الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Hvala Allahu gospodaru svjetova, neka je salavat i salam na Allahovog poslanika, vjerovjesnika Muhammeda, njegovu porodicu, njegove plemenite ashabe i na sve one koji ih u dobročinstvu slijede sve do sudnjih dana. Amin. Draga braći i poštovane sestre, nastavljamo sa govorom na temu uvoda u ulumul Kur'an, u nauke o Kur'anu. Došli smo do 42. predavanja, a ujedno i do 4. predavanja i posljednjeg, inša Allahu ta'ala, predavanja od 4, na kome govorimo o nasihu i mensuhu, o fenomenu nasha. Dakle, nije posljednje predavanje čitavog ciklusa, čitavog serijala, ali je posljednje predavanje na temu nasha, odnosno nasiha i mensuha, to jest fenomena derogacije ili ti onog što derogira i onog što je derogirano. Govorili smo na 3 prethodna predavanja o samom pojmu derogacije u Kur'anu, o jezičkom značenju tog pojma, o šerijatskom, terminološkom ili tehničkom značenju toga. Govorili smo o tome da selefi nisu koristili pojam nash samo za ono što danas znamo kao derogaciju, dokidanje, već i za znatno šire značenje. Spomenuli smo autore važnijih knjiga od selefa pa do novijeg vremena, važnijih knjiga na temu nasha, derogacije. Spomenuli smo dokaze da se nash zaista dešava i da je to prihvatljiv i stvaran proces, da je u njemu pravda i mudrost i milost. Potom smo spomenuli ko su poricatelji derogacije, poricatelji nasha i spomenuli njihove šubhe, njihove zabune, njihove prigovore i odgovorili na njih. Govorili smo o uslovima nasha, o uslovima derogacije, šta je sve potrebno da se desi, da se objedini, da se ispuni, pa da se shvati da se zaista nash desio, da je do nasha došlo. Govorili smo o načinima saznavanja da se desio nash, a i o neispravnim, nevalidnim načinima prepoznavanja derogacije. Potom smo govorili o izvorima nasiha i mensuha, to jest situacijama da Kur'an derogira Kur'an, da Kur'an derogira sunnet, da sunnet derogira Kur'an, da sunnet derogira sunnet i podvrstama toga prihvatljivosti svake od tih situacija od strane učenjaka. Onda smo govorili o vrstama nasha u pogledu Kur'ana, to jest nash hukma i tilaveta, nash hukma a da ostane tilavet ili nash tilaveta a da ostane hukm. Pa smo spomenuli vrste nasha u pogledu težine, to jest da novi propis bude teži od onog prethodnog, ili da budu jednake težine, ili da novi propis bude lakši od prethodnog dokinutog, ili da novog propisa uopšte nema, već da se prethodni propis stavi van snage, a da ga ništa ne zamijeni. I govorili smo na prošlom predavanju još o 2 stvari, o blagodatima opšteg nasha, to jest opšteg generalnog nasha, to jest derogacije prijašnjih objava Kur'anom, jer je Kur'an zaista derogirao, on je nasih svih prijašnjih objava, i nakon blagodati opšteg, o blagodatima specifičnog nasha, to jest derogacije Kur'ana, dijelova Kur'ana jednih drugim, to jest derogacije ajeta ajetom, propisa kur'anskog propisom kur'anskim. Večera ćemo dovršiti ovaj govor, inša Allahu ta'ala, mislim da je, kao i prethodnih večeri, zaista koristan i potreban ovaj govor. Spomenut ćemo koristi od poznavanja nasiha i mensuha, koristi od poznavanja ovog fenomena, koristi i potrebu za poznavanjem šta je šta derogiralo, šta je nakon čega nastupilo, šta je došlo na snagu i važi, a šta je gurnuto u drugi plan i zamijenjeno i više se po tome ne radi. Iz svih primjera koje smo spominjali, jasno je da je ovo znanje zaista važno i zaista potrebno za razumijevanje Kur'ana, a neke od koristi poznavanja toga su, prvo, ispravno razumijeti i primijeniti Kur'an. Razumijeti Kur'an i primijeniti ga na ispravan način. Bez poznavanja koji ajeti su derogirani, čovjek može da primijeni, odnosno da radi po ajetima koji zaista ne trebaju biti sprovođeni. Odnosno, po njima se ne treba raditi. Propis je derogiran. Žena koja je umro muž, žena muslimanka, udovica, ne treba da čeka u žalosti, da kažem, odnosno, da idet provodi punu godinu dana. Taj propis je derogiran. Čovjek koji je na samrti ili je još živ, možda uopšte i ne zna da mu se smrt približava, želi da ostavi vasijet, ne treba i ne smije da u vasijet uključi svoje dijete, svoga oca, svoju ženu nekoga koga svakako nasljeđuje. To je deroginan propis. I tako dalje od propisa koje smo spominjali. Dakle, ovo je razlog zbog čega su učenjaci islama bili veoma zabrinuti, veoma revnosni, gorljivi u očuvanju ovoga znanja. Prenosi se da jedne prilike, Ali ibn Abi Talib, radijallahu anhu, naišao na kadiju, na sudiju i pitao ga, prepoznaješ li, da li znaš da odvojiš nasih od mensuha? Ono što je novo i što derogira od onog što je derogirano. Pa mu je kadija rekao, ne, ne znam. Pa mu je Ali ibn Abi Talib rekao, ti si uništen i uništavaš druge. Propao si i upropaštavaš druge. Uništen si, to jest, objašnjenje toga je, uništen si sam, jer sudiš ljudima, nisi zato kvalifikovan, i uništavaš druge, to jest, jer im daješ presude koje su neispravne. Ovo što stoji u zagradi, on nije izgovorio, on je izgovorio ovo žuto. Ali smo objasnili na ovaj način. Zašto je čovjek uništen, koji sudi, a ne poznaje nasih i mensuh, a sudi među ljudima, uništen je zato što to čini, a nije kvalifikovan za to. To je njegova propast, možda ne dunjalučka, ali bojati se da na ahiretu može zbog toga stradati. To je njegovo prizivanje kazne na sebe, jer sudi ljudima, ne zna, nema znanja o nasihu i mensuhu. A zašto uništava druge? Zato što im daje presude koje su neispravne, pa ih uništava još na dunjaluku, dajući fetve pogrešne, pogrešno dijeleći njihovi metak, pogrešno presuđujući među njima u bračnom pravu, u nasljednom pravu, u muamelatu, u udruživanju, trgovini, pozajmljivanju itd. Ne poznajući propise koji su stavljeni van snage, već često, kad ne zna nasih i mensuh, kadija će presuditi i dati fetvu u skladu sa, ili postupujući po propisu, po hukmu koji je derogiran. Također Ibn Abbas, prenosi se da Ibn Abbas, ajet u kome Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Baqara 269. ajetu kaže yu'ti al-hikmata, govoreći o sebi, yu'ti al-hikmata man yasha, on daruje, Allah daruje znanje, odnosno mudrost kome on hoće, wa man yu'ti al-hikmata faqad utiya khayran katira, a kome je data mudrost, dato mu je veliko dobro, wa man yadhakkaru ila ulul albab, a neće se opomenuti ili neće shvatiti osim oni kojima je razum dat. Dakle, Allah kaže, on daje mudrost onome kome on hoće. A kome je data mudrost, darovan je blagom, neizmjernim, kaže Korkut, odnosno dato mu je hajren kathira, veliko dobro. Kaže Ibn Abbas, nasih od mensuha. Odnosno, želi da kaže da je Allah ovim ajetom ciljao na znanje, na hikme, kakvu mudrost, Allah daje mudrost onome kome on hoće, kaže Ibn Abbas, mudrost prepoznavanja nasiha od mensuha, muhkema od mutešabiha, ranijeg od kasnijeg, harama od halala. To jest, Allah daje svoju mudrost kome on hoće, a onaj kome je data mudrost, dato mu je veliko dobro, kaže Allah, kaže Abdullah ibn Abbas, ova mudrost koju Allah daje i koja je veliko dobro, to je u stvari mudrost raspoznavanja nasiha od mensuha, derogirajućeg i od derogiranog, muhkema od mutešabiha, jasnog i nedvosmislenog od višesmislenog, ranijeg od kasnijeg, to jest onoga što je ranije objavljeno, od onog što je kasnije objavljeno, i prepoznavanje harama od halala. Dakle, ovo su neke od izreka Selefu Saliha, konkretno od ashaba Alije i Abdullah ibn Abbasa o potrebi poznavanja nasiha i mensuha. Alija je rekao da je kadija, sudija koji sudi među ljudima, ne poznaje nasih i mensuh, da je onaj koji je uništen i drugi uništava, a Abdullah ibn Abbas za mudrost koja je veliko dobro, koje Allah spomenuo, kaže da je to mudrost prepoznavanja, između ostalog, nasiha od mensuha. Imam Šafi'i je rekao, nije dozvoljeno da čovjek izdaje fetve o Allahovoj vjeri, ako nema znanja o Allahovoj knjizi, o njenom nasihu i mensuhu, o njenom muhkemu i mutešabihu, o njenom tumačenju, o procesu njenog objavljivanja, o njenom mekanskom i medijinskom, to jest dijelu objave, i o njenim povodima objavljivanja, o esbabu nuzulu. U dodatku na ovo, on mora poznavati sunnet. Riječi imama Šafija. Dakle, odavde je zaista jasno iz ovih primjera, iz ovih govora, dvojica ashaba i jednog od velikih učenjaka, velikih imama ovoga ummeta, imama Šafija, vidi se da čovjek u obavezi da poznaje nasih i mensuh ako želi da izlači propis iz Kur'ana, iz sunneta. Naravno, to su uslovi da bi čovjek bio mufessir i mujtehid. Da bi bio mufessir i mujtehid, jer ja govorim već unazad, recimo možda i nekih 10 predavanja, da od momenta kad smo počeli da govorimo o muhkemu i mutešabihu, mentuku i mefhumu, mutlaku i muqajjedu, amu i hasu i tako dalje, rekao sam da su to sve stvari koje se, osim na ulumul Kur'an, odnose i prožimaju i protežu i na usulul fiqh. Pa čovjek ne može biti mufesir, komentator Kur'ana, a ni učenjak usulul fiqha ne može biti mučtehid ako ne poznaje dobro sve ove oblasti, a posebno ovdje govorimo o nasihu i mensuhu. Dakle, prva korist od poznavanja nasiha i mensuha da čovjek ispravno razumije i ispravno primjenjuje Kur'an. Druga korist je u poznavanju postepenog objavljivanja šerijata. Jer govorili smo da Allah objavio propise Islama postepeno. Jedno predavanje smo imali na temu postepeno objavljivanje Kur'ana. A sa Kur'anom naravno i šerijata. Postepeno objavljivanje šerijata jer je šerijat u Kur'anu i sunnetu. Dakle, Allah ga objavio postepeno, šerijat Islama, da bi bilo lakše za muslimane da primijene vjeru. Prepoznavajući nasih od mensuha, musliman može da na pravi način vrednuje i da cijeni bereket, blagodat koja je data ovome ummetu u tom postepenom objavljivanju. Također, poznavanje nasiha i mensuha povećava čovjekov iman u Allaha, jer mu on, to jest nasih, njegova stvarnost, prikazuje neke aspekte neograničene mudrosti i Allahovog znanja. Allahove mudrosti i Allahovog znanja. I treće, kao treća korist od poznavanja nasha je odbrana Kur'ana i sunneta. Jer je koncept nasha često korišten od strane neprijatelja Islama, posebno, kao što rekoh, orientalista, kršćana, židova i nekih takozvanih muslimanskih učenjaka ili mislilaca koji su zbunjeni u stvari na koje su utjecali isti ti orientalisti ili kršćani itd. Svi oni koji sumnjaju u nash, a koje spomenuh, oni koriste upravo koncept nasha da bi ismijavali vjeru Islama ili da bi sumnju među ljude unosili na tu temu, da bi pokušali da dokažu kontradikcije i nesaglasnost šerijata. Dakle, uperaju prst u Islam, pružujući ovakve primjere i zbunjujući ljude pričama tipa ako je Allah zaista svemoćan, zar je, a ako jeste, zašto je objavljivo jedan propis koji će za godinu dana promijeniti, ako je već Bog svemoćan i sveznajući i znao je da će za godinu dana prestati potreba za postojanjem tog propisa, zašto ga uopšte objavljivo, ako je znao da će biti situacija da se on ukloni i tako dalje. Naravno, prepoznavanje ovoga i mudrosti ovoga i koristi ovoga koristi čovjeku da shvati i da cijeni koncept nasha, da ne bi bio obmanut prevarama, obmanama, da ne kažem slatkorječivosti, to nije slatkorječivost, nego nekom rječitošću onih koji pokušavaju da unište Islam. Znači, prvo, da bi odbranio Kur'an i sunnet u sebi, odnosno da bi sačuvao svoje vjerovanje da čovjek ne bude zbunjen njihovim napadima, a naravno, učenjem ovoga i postajući vješt u razumijevanju ovoga i objašnjavanju ovoga, da čovjek brani Islam i da odgovara na šubhe ovakvih, ne bili od tih šubhe sačuvao mnoge druge muslimane ili kolebljivce među njima. Nakon koristi od poznavanja nasiha i mensuha, reći ćemo nešto na temu razlike između nasha i tahsisa. Nasha, to jest derogacije, zamjene, uklanjanja, dokidanja, stavljanja van snage, i tahsisa, za koga smo rekli da je proces, otprilike da tako kažem, da pojednostavim, govorili smo o amu i hasu, am je nešto generalno, općenito, sveobuhvatno, a has je nešto specifično, konkretno, precizirano, pa je, dakle, tahsis, od riječi has, tahsis je pravljenje specifičnog i izuzimanje nekih specifičnih stvari iz općenitosti ama. Dakle, razlika između derogacije i specifikacije, ako bih tako mogao reći. Dakle, fenomen tahsisa smo spominjali na početku ovog govora, na početku ovih 10 predavanja, posljednika smo govorili o amu i tahsisu, a također smo spomenuli i na ovim predavanjima o nashu, od prvog predavanja, dakle pre tri večeri ili pre tri predavanja, da selefi, kao što sam rekao, nisu koristili termin nash samo za derogaciju, kako to danas znamo, već i za tahsis. I sad ćemo da spomenemo razliku između ta dva pojma. Tahsis je definisan tako da je on, kaže se, specifikacija, da ne kažem preciziranje, a nek bude specifikacija općeg propisa ama, tako da ono što izgleda, što se pojavljuje kao opšti propis, da se primenjuje samo u određenim slučajevima nakon toga. Naprimjer, Kur'an naređuje odsjecanje ruke, odnosno šake, lopovu. Pa Allah kaže u suri Al-Ma'ide, 38. ajetu, وَسَارِقُ وَسَارِقَةُ فَقْتَعُ أَيْدِيَهُمْ جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالَ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. A kradljivcu, lopovu i lopovki, kradljivici, odsjecite njihove ruke, džezaen bima keseba, kao kazna ili naplata za ono što su učinili, nekale min Allah i opomena od Allaha. Wallahu azizun hakim, Allah je silan i mudar. Dakle, Allah kategorično kaže da se lopovu treba odsjeći ruka. I ovaj ajet je am, ukazuje ili upućuje na to da šaka svakog lopova mora biti i treba biti odsječena. Međutim, Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je u poznatom hadisu specificirao ili objasnio da lopov, da bi mu se šaka otkinula, treba da ukrade iznad određene novčane cijene i novčanog iznosa, četvrtine dinara. Dakle, ako je ukrao ispod te vrednosti, to je danas nekih možda 40 eura ili nešto slično, 30, 40, možda 50 eura. Dakle, ako bi čovjek ukrao ispod te vrednosti, nešto što košta 5 eura, ovaj propis se na njega ne bi primijenio. Stoga je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem svojim govorom u sunnetu, ali nećemo sada da ulazimo u to, jel tako, da li sunnet derogira Kur'an ili ne, jer ovo nije derogacija. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu specificirao, odnosno učinio, tahsis općeg propisa ajeta. Opći propis ajeta je lopovo i lopovki, kradljivcu i kradljivici, odsjecite ruke. Allah nije rekao ako su ukrali preko 35 eura, recimo. Već je rekao, kradincu i kradljivici, otkinite šake njihove. Međutim, kažem, poslanik sa sada mi ovo objasnio na taj način što je specificirao. Tako da je hadis u kome se spominje određeni novčani iznos, iznad kojeg, tek od njega pa naviše, će se ova kazna primijeniti, to je u stvari primjer tahsisa ovoga ajeta. Tahsis, odnosno specifikacije općeg propisa ovoga ajeta. Da ne kažem ajeta, već hukma iz njega. Ajet ostaje, šta je hukm ovog ajeta, odsjecite im šake, ali hadis je došao da specifizira, da konkretno objasni ili suzi ovo značenje, razumijete? Znači, to je primjer tahsisa, šaka svakog lopova neće biti odsječena, samo onih lopova koji ukradu preko određenog novčanog iznosa. A nash se razlikuje od tahsisa na sljedeći način, u sljedećim tačkama. Prvo, nash se dešava samo u stvarima ahkama, u stvarima hukmova, propisa, zakona. S druge strane, tahsis se dešava i u drugim stvarima mimo propisa. Dakle, tahsis je specifikacija. Bolje da kažem specifikacija ili preciziranje. Ako kažemo ograničavanje, idemo više ka mukajedu. Dobro, Allah subhanahu wa ta'ala kaže u poznatoj suri Al-Asr, kaže, wal asri innal insane lefi husr. Tako mi vremena, čovjek je zaista na gubitku. Čovjek je zaista na gubitku. I objasnili smo, kad smo govorili o el-amu, u el-hasu, kad smo govorili o generalnom, am i has, specifičnom, specificiranom, rekli smo da kada stoji el, innel insane lefi husr, el-iflam, da to ukazuje da je svaki čovjek. Rekli smo, vatini, vazajtuni, vatori sinine, vahadal veledil emin, lekad haleknel insane. Rekli smo, zaista smo čovjeka stvorili. Šta Allah kaže, kojeg čovjeka je stvorio u najljepšem obličiju? Nekog lepotana, nekog mister univerzuma? Ne, svakog. Lekad halakna el insane fi ahsani taqvim. Stvorili smo el insane čovjeka, sume radednahu. Znači svakog smo čovjeka stvorili. Čovjeka smo, prevešemo čovjeka smo stvorili. Ali ciljemo na, kao što kažemo, kao sam govorio, kad se kaže konj ili pas ili ne znam koji je mudra životinja. Pas je čovjekov, kažu, najbolji prijatelj. Ili konj je možda čovjekov najbolji prijatelj. Cilja se na, tako, na svakog konja, odnosno na općenitost toga. Tako i ovdje čovjeka smo stvorili, pa smo rekli da thumma radadnahu, a potom ćemo ga vratiti u najružniji oblik ili lik, to je opet generalno, svakog čovjeka koga smo stvorili u najljepšem obliku, svakog ćemo vratiti u najgori lik, ila ladina amenu amenu salihat. Osim onih koji vjeruju i čine dobra djela, njih neće Allah kazniti. Tako i ovdje, innel insane lefi husr. Evo općenitost, evo je am, odnosno innel insane. Svaki čovjek je na gubitku, ovo je, dakle, tekst koji je am, i Allah kaže da je svaki čovjek propao. Međutim, u sljedećem ajetu, trećem ajetu, kaže, ille ladine aminu, aminu salihati, vete vasovu il hake, vete vasovu il sabr. Pa je ovo, ovdje je spomenuo, illa ladine aminu, osim oni koji vjeruju i čine dobra djela, i jedni drugima preporučuju istinu, i jedni drugima preporučuju strpljenje. Dakle, ovdje Allah učinio tahsis. Pa je znači prvi ajet, odnosno drugi po redu u ovoj suri, ali prvi, kažemo ovdje prvi od ova dva, jel? Ovaj ajet, innel insane lefi husr, on je am, uključujući, odnosno ukazujući na to ili upućujući nas na zaključak da su svi ljudi će biti na propasti, ali ajet nakon njega u stvari primjer tahsisa, jer on specifizira ili ti precizira ili sužava to značenje i kaže koji ljudi neće biti na tom istom gubitku. Ali kažem, ovo nije derogacija. Nije rečeno ne, neće niko biti, pa da bude derogacija prethodno rečenog. Već je samo suženo, da, uopšteno, ljudi su na gubitku, osim ovih koji su, a, nažalost, stvarnost je takva da, kao što znamo, ta manjina, to ille levine, to je samo 0,1%. Jer će na sunnjem danu, 1 na 1000 biti dženetlija naspram džehenemlija. 1 na 1000. Dakle, ne 1%, već 0,1%. Tako da ova općenitost i tekako važi. Ova općenitost je zaista u mnogome na snazi uz ovaj mali izuzetak, ovaj has. Dobro, dakle, kažem, ovo nije primjer derogacije. Vidimo iz razumijevanja da je samo specifizirano, a s druge strane nije propis u pitanju, nije hukm. Takav god da je tekst, ne bi bio nasah, jer je ovo vjerovanje, ovo je akida, ovo je govor o sudnjem danu, ovo je Allahovo obećanje, gdje nema nasaha. Također, osim toga, da se nasah dešava samo u fikskim propisima, a tahsis i u drugim stvarima, kao što vidjeli smo, obećanje Allahove nagrade ili kazne, stvari akide, stvari wa'da, wa'ida. Druga stvar razlike jeste da nasah ukazuje na ili uključuje potpuno obustavljanje, ukidanje, dokidanje, stavljanje van snage prethodnog propisa. Dakle, nasih zamjenjuje mensuh. Vidjeli smo da mensuh, da se gura u drugi plan, pa makar nasih ne došao. Govorili smo o tome da je četvrta situacija, koji je teži, koji je lakši, da nekada nasiha i nema, ali se nešto obustavi. Nešto što je bilo naređeno, više nije naređeno, pa makar ne bilo zamijenjeno nečim novim. Dakle, mensuh potpuno nestaje. S druge strane, tahsi znači samo primjenu prethodnog propisa u nekim slučajevima. U nekim slučajevima. Pa smo vidjeli, evo konkretno vratimo se ovdje, da je ovo mensuh, bilo bi da ovaj propis ili zaključak ili rečenica, da čovjek gubi, da se ona stavi van snage. Ne, ona je ostala. Naravno, ovo nije nasah. Ne može biti nasah jer nije hukm, ali kažem da je nasah, ovo bi značenje koje gledamo derogirano bilo u potpunosti, ne bi više važilo. Međutim, ne, ovo je samo am koji je ograničen ovim. Pa ostaje, kao što kažem, tahsis znači primjenu prethodnog propisa u nekim slučajevima. Ovaj propis bio je sveobuhvatan, ali je došao njegov has, tahsis njega, ovo izuzeti su od te kazne i propasti, oni koji vjerujući nedobra djela preporučuju istinu, preporučuju sabur, e onda to znači da ono prethodno ne nestaje kao što mensuh nestaje, već ono prethodno koje vidimo znači da ipak i te kako se primjenjuje, ali samo na neke slučajeve. Na koga? Na one koji ne vjeruju, ne čine dobra djela, ne preporučuju istinu, ne preporučuju sabor. Treća razlika između nasaha i tahsisa, derogacije i specifikacije, jeste da nasih, propis koji dolazi, da derogira prethodni propis, on mora biti objavljen nakon mensuha, kao što smo govorili, historijski, hronološki, datumski, dok za tahsis nema tog vremenskog ograničavanja i uslovljavanja. Dakle, može doći sasvim obrnuto. Znači, uopšte nije bitno šta prethodi, šta slijedi nakon toga, datumski. I četvrto, nasah se dešava samo u slučajevima tekstova Kur'ana i Sunneta. Također, to smo govorili za uslove nasaha, rekli smo nasaha nema u kijasu, u iđmao i tako dalje. Dok se tahsis odnosi na Kur'an i Sunnet, ali i na još dva izvora šerijata. Jer to su ta četiri izvora šerijata oko kojih su se svi učenjaci i svi medhebi, sve pravne škole složile. Da su to Kur'an i Sunnet i nakon njih iđma i kijas, ali koji, makoliko bili prihvaćeni kao i treći i četvrti, opet se naravno vraćaju na Kur'an i Sunnet. Ali kažem, nas se dešava samo tekstovima Kur'ana i Sunneta. I nasih i mensuh moraju biti ajet ili hadis, dok se tahsis odnosi na Kur'an, Sunnet, iđma i kijas. Što to znači? Što je propis kijasa? Recimo zabrana duhana ili zabrana droge ili nešto slično. E onda se može naći možda nešto u toj zabrani da se izuzme iz općenitosti, da se tahsis učini i tako dalje. Jer je to kijas, pa uslijed njega da se nešto tahsisom izuzme, specifizira. Međutim, kod nasha mora biti Kur'an i Sunnet u pitanju, nasha se ne tiče iđma i kijas. Dakle, prva tema večeras je bila koristi od poznavanja nasiha i mensuha. Druga, razlika između nasha, tog fenomena, tog principa nasha i tahsisa, odnosno derogacije i specifikacije. A sada, broj slučajeva nasha, to jest broj nasih mensuh ajeta u Kur'anu. broj ajeta koji su derogirani. Prvo da spomenem, bolje da sam rekao broj mensuh ajeta u Kur'anu. Zato što nekada ima primjera i može biti da jedan nasih bude, a mnogo mensuha. Razumijete? Znači nije uvijek da jedan ajet koji je derogiran ima svoj par preko puta sebe nekoga koji ga je derogirao. Već može jednostavno da jedan nasih derogira desetine mensuha, kao što ćemo vidjeti. Sad, da li je taj primjer validan, neki su učenjaci saglasili, neki nisu. Vidjet ćemo o čemu se radi. Znači, bitan je broj slučajeva nasha, to jest zamijenjenih, dokinutih ajeta, a ne onih koji su došli na njihovo mjesto, jer ne mora biti uvijek u paru. Učenjaci islama su se uglavnom uveliko razišli u pogledu brojeva ajeta u Kur'anu koji su mensuh. Treba biti spomenuto, ukazano na to da razlika u mišljenju se tiče onih ajeta čiji tilavet nije derogiran i koji se i dalje nalaze u mushafu. O tome govorimo, razumijete? Jer govorili smo da postoji situacija, je li tako, derogacije tilaveta totalno. Pa smo rekli da je takav slučaj da u mushafu više nemamo ajet o kamenovanju oženjenog bludnika i udate bludnice, da u Kur'anu nemamo ajet koji govori o tome da se Allah smilovao šehidima koji su poginuli kod bunara Me'une i koji su sreli svog gospodara, on zadovoljan njima, oni zadovoljni njime, niti ima ajeta koji ukazuje na to da je čovjek gramziv do te mjere da kad bi imao dvije doline zlata poželio bi i treću, a usta sina Ademovog ništa neće, ili stomak sina Ademovog ništa neće napuniti osim zemlje. Misli se na samrti, naravno, zemlje u kojoj je ukopan. Tih ajeta, teksta njihovog više nema. Razumijete, uopšte nema teksta. Tako da govorimo koliko ajeta postoje u Kur'anu i dalje. Čitamo ih, ali je njihov hukm derogiran. Dakle, o tome govorimo. O razlici u mišljenju učenjaka, koliko ajeta čije učenje nije derogirano, koje i dalje postoje u mushafu, koliko ti je takvih ajeta, a da se po njima više ne radi. Što se tiče onih ajeta čije učenje je derogirano, nema načina da se dođe do tačnog broja njihovog, jer mnogi oni su vjerovatno iz memorije, sjećanja ljudi, iz historijski zaboravljeni. Naravno da nema štete u tome. Razumete, uopšte nema štete. Da neko ne pomisli, zar Allah nije rekao da će sačuvati svoju knjigu i slično, da. On je rekao da će sačuvati svoju knjigu, ali onakvu kakva je konačno objavljena, odnosno nakon finalnog uređivanja ili konačnog objavljivanja i odlaska poslanika sa svem ovoga svijeta, onaka kakva je toga dana bila, onog dana kada Allah objavio el-jeume ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu alejkum ni'meti ve raditu lekum islama dina, danas vam vjeru vašu savršio, blagodat svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam islamom kao vašom vjerom. Toga dana kakav je Kur'an bio i nakon toga do smrti poslanika za sam takav je ostao i to se nikada neće promijeniti, a ono od ajeta što se prije toga učilo čak i u namazima, ali je Allah htio da se to ukloni, derogira i tilavetom, učenjem, da više ne bude sastavni dio mushafa, Allahovo mudrošću je nestalo i nema mnogo koristi u poznavanju da li je 5 ili 8 ili 83 takva ajeta uklonjeno. Dakle, govorimo samo o ajetima koji postoje, koje čitamo, a po njima se ne radi, jer oni su opasni. Razumijete? Mislim, u tome leži opasnost da ne poznaje čovjek da je ajet koji čita, da je hukm iz njega derogiran. U tome je opasnost. Razumijete? Opasnost je u propisu iz haditha u Sahihu Buhari. Ja sam svoje vremena ukazao na tu čudnu grešku onog drugog prevoda Buharijevog Sahiha, koji je preveo Mahmud Karalić, a Safet Kuduzović dao ocjenu svoju, to jest proverio taj prijevod i potpisao se kao recenzent toga prijevoda. I nažalost, hadisi, nekoliko hadisa u kojima se spominje, u prvom tomu u kojima se spominje da čovjek kada ima odnos sa ženom, ako nije došlo do ejakulacije, da čovjek dovoljno je da samo opere polni organi, da uzme abdest i oni ona i da klanjuju da su čisti bez ikakvog kupanja. To je propis koji je derogiran kasnije. Ali nažalost, za razliku od one prve, to jest prvog ranijeg prevoda Sahih al-Buhari na bosanski jezik, koji je uradio Visoki saudijski komitet za pomoć BiH, u kom stoji fusnota kod takvog haditha, dole u fusnoti skrećemo pažnju čitaocu da je ovaj hadith derogiran i da je nakon toga hukm iz haditha broj taj i taj na tom i tom mjestu, da kada, jel, čim se desi odnos između dvoje, da moraju se okupati, došlo do ejakulacije ili ne. Međutim, kažem, eto tako neko uzeo novac ili slavu da se potpiše negdje, a nije ljudski ni pregledao to, niti je stavio tako važnu opasku i tako potrebnu, svakodnevnu čovjeku treba. I tako će, pročitavši taj hadis, a ne bivši upozoren da je on derogiran hukm iz njega, čovjek imati odnos za odnosom sa svojom ženom i ne kupati se, da Allah sačuva. Tako da kažem, problem su ajeti koji postoje, koji ih čitamo, ako ne znamo da je propis iz njih, koji saznajemo, koji razumijemo, da je on derogiran i po njemu radimo ili ne do Allah, čak drugima fetve dijelimo da tako postupaju, a to je derogirano. Broj tih ajeta nas interesuje, koji danas postoje, čitamo ih, ali su derogirani. Kažem, veliko je razilaženje kod učenjaka, tabela koju možete vidjeti vam pokazuje to razilaženje. 9 učenjaka, a broj ajeta u lijevoj koloni ili u srednjoj, mislim od ove dvije sa ciframa, u lijevoj koloni broj ajeta koji je spomenuti učenjak naveo kao mogućnost da se desila derogacija. Mogućnost da je došlo do nasha. A sasvim desno, broj ajeta, koliko ajeta taj učenjak smatra i on zaključio da se zaista desio nasha. Dakle, Al-Qadi, Ebu Bekr ibn Al-Arabi, Al-Maliki, kaže da je 297 ajeta kod koji se može razmatrati je li došlo do derogacije ili ne, da bi zaključio da je samo otprilike nešto više od trećine njih zaista desio se nash, derogirani su. Mustafa Zaid, autor jedne od najljepših knjiga zaista na temu nasha, kaže da je 283 takvih ajeta u kojima se možda desila derogacija, ali zaključuje, zapanjujuća razlika, zaključuje da je samo kod 6 ajeta se desila derogacija. I tako dalje, kao što vidite, poredani su najveći broj ajeta pa do najmanjeg broja ajeta, ali samo kao mogućnost. Pa je Ebu Bekr ibn Arabi spomenuo najveći broj ajeta kod koji se možda desila derogacija, a Veliulahe Dehlevi spomenuo samo 5. Međutim, krajnjem desna kolona sasvim drugačiji zaključak nam daje. Najviše je Ibn Hazm spomenuo da je svih 214 ajeta za koje on spomenuo da se mogu razmatrati kao ajeti koji su derogirani, svih 214 su po njemu uistinu derogirani. A najmanje kod Veliulahe Dehlevija samo 5, ali samo 5 za koje on spomenuo da možda je u njima nash, spomenuo da je u svima njima nash. Također 6 kod Mustafe Zejda i potom 12 kod Ezarkanija, autora dijela Menahilul Irfan fi Ulumil Kur'an, potom Ebu Džafer An-Nahas, Es-Suyuti u Itkanu fi Ulumil Kur'an i tako dalje. Dakle, ovaj spisak ipak je desna kolona važnija. Ovo su stavovi tih učenjaka u sasvim desnoj koloni koliko po njima situacija nasha, odnosno koliko mensuh ajeta ima. Kažem mensuh ajeta, jer može, kao što malo prije rekao, biti situacija da jedan ajet dokine nekoliko ili desetinu ajeta. Vidjet ćemo konkretno jedno od tih situacija kako izgleda. Razlog ovako velikog, raznolikog mišljenja, ove velike razlike u mišljenjima, razlog za to je zato što su neki učenjaci su neke primjere nasha shvatili samo kao primjer tahsisa, pa ga nisu ubrojali, neki drugi su obrnuto, nešto što je tahsis ipak stavili u nash, ne zato što nisu znali šta je derogacija, već su malo šire gledali na ovu pojavu i tako dalje. Da bi razumjeli bolje ovo, spomenut ću da je kod onih učenjaka koji su spomenuli 100 ili oko 100 ili preko 100, za razliku od ovih kao što vidite koji su rekli samo 5, 7, 12, 20, 6, 22 primjera nasha, ovi učenjaci koji su spomenuli 100 ili 200 i slično primjera nasha, svi oni smatraju ajetu sejf nasihom mnogih ajeta koji su njemu mensuh. Ajetu sejf je ajet sablje, takozvani ajetu sejf, odnosno ajet sablje, ajet mača, poznati ajet sure Teube, peti ajet, za koji je određena skupina učenjaka rekla ne samo da je on nasih, on jeste nasih, on je zaista došao da derogira neke ajete, propis iz njega, ali su neki učenjaci bili toliko, neću reći strogi, ali tako razumjeli da su rekli da je on derogirao desetine i desetine ajeta. I samo tim shvatanjem, zbog tog ajeta, oni su ubrojali 30-ak, 50-ak ajeta i više u mensuh njega jednog ajeta. To je ajet, ajetu sejf, ajet sablje, peti ajet sure Teube, gdje Allah subhanahu wa ta'ala kaže فَإِذَنْ سَلَحَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ A kada prođu sveti mjeseci, فَقْتُلُ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَتُمُهُمْ Ubijajte mušrike gdje god ih nađete, وَهُذُوهُمْ Uzimajte ih, hvatajte ih, to je zarobljavajte, وَحْصُرُوهُمْ I zamtim postavljate ili opsjedajte ih, وَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْسَدْ I čekajte ih, odnosno u zasjedama na svakom prolazu. Dakle, Allah kaže kada prođu sveti mjeseci, ubijajte mušrike gdje god ih nađete, zarobljavajte, opsjedajte, na svakom prolazu, u svakoj zamci ih dočekujte. Učenjaci su saglasni da je inače čitava sura Teube jedna od posljednjih, u stvari sura En-Nasr je posljednja čitava objavljena sura. Iako neki misle da je to, da su ajeti sure Nasr, i da je Nasrullahi ul-Feth, da su ta tri, četiri, Tri ajeta. Da su njena tri ajeta posljednji ajeti i posljednje što je od Kur'ana objavljeno, drugi kažu ne, to je zaista posljednje objavljena sura u cijelosti. A nakon toga je došlo ajeti sura Maide, recimo, koji govori o upotpunjenju vjere i tako dalje. Uglavnom, sura Teube definitivno od jedno od posljednje objavljenih sura. I pogotovo na temu džihada, borbe, milosti, blagosti, strogosti, žestine, osvete, borbe ili sabura, ona je zaista došla da derogira mnogo toga što je bilo prije. Dakle, nema sumnje da je jasna Allahova poruka i hukm iz ovoga ajeta koji vidimo da je Allah dao dozvolu muslimanima ili da kažem podstakao i naredio im da se bore protiv mušrika gdje god oni bili. Gdje god oni bili i ovo je kao što rekao jedan od posljednjih ajeta ili vjerovatno posljednji ajet koji se tiče odnosa prema mušricima. Obratite pažnju, jedan od posljednjih ajeta koji govori o odnosu prema mušricima, prema nevjernicima. Dakle, po mišljenju učenjaka koji su dali stotinu, recimo, slučajeva nasha, oni kažu da svaki ajet u kome Allah prethodno, prije ovog ajeta, naredio, spomenuo, savjetovao, preporučio, bilo kakav drugi način odnosa prema mušricima, prije ovog ajeta koji je objavljen, da je derogiran ovim ajetom. Razumijete? Znači, oni kažu, učenjaci koji su nabrojali stotinu primjera nasha, mensuha, oni kažu svaki ajet koji je došao prije ovog ajeta, a spominje bilo kakav drugi odnos prema mušricima, derogiran je ovim ajetom. Ovaj jedan ajet došao je da derogira desetine i desetine ajeta u kojima Allah spominje drugačije ophođenje prema mušricima. Naprimjer, Imam el-Qadi, Ebu Bekr ibn Arabi el-Maliki, od 105 slučajeva koje je konstatovao na kraju da su primjeri nasha, kaže da su u tih 105 ajeta, 75 ajeta mensuh ovoga nasiha. Dakle, on kaže da su veliki pravnik malikijskog mezheba, veliki mufesir, Ibnul Arabi, naravno to nije Ibn Arabi, sufija, zabludnik, bezbožnik, već Ibnul Arabi, el Maliki, el Qadi, Ebu Bekr, kaže od 105 ajeta za koje on zaključio po njemu, kao što vidimo u tabeli, da je 105 na vrhu tabele on, 105 ajeta koji su po njemu mensuh, zamenjeni, derogirani, stavljeni van snage, 105 ajeta. Od tih 105 ajeta kaže da su 75 mensuh ovim ajetom. Da je ovaj ajet stavio van snage 75 ajeta. On jedan nasih, a 75 njegovih mensuha. Koji su to mensuhi, sad ćemo vidjeti. Također, većina Ibn Hazmovih slučajeva, Ibn Hazm koji je rekao da ima 214 ajeta derogiranih, veliki broj tih ajeta su u stvari po njemu derogirani upravo ovim ajetom. Učenjak Usman, sadašnji da kažem, odnosno je tako, čovjek koji je magistrirao u Univerzitetu u Medini 92. godine, naš savremenik, Osman Muallim Mahmud Ali, napisao je djelo, disertacija, magistarski rad njegov, koji se zove Al-Ajat Al-Muda'i Naskuha bi Ajat Al-Sajf. Dakle, nazvao je svoju tezu magistarsku, magistarski rad, ajeti za koje se kaže, ili za koje se spominje da se učinio nash ajetom sejfa, odnosno ajetom sablje. Spomenuo je, dakle, čitavu disertaciju ima na temu koji su to ajeti za koji se govori da su ovim ajetom derogirani. I onda zaključuje on da je samo 5 tih ajeta zapravo derogirano ajetu sejf ovim ajetom. Čak je poređao, napravio kategorizaciju tipova ajeta za koje se tvrdilo i tvrdi da su derogirani ovim ajetom. Razumijete o čemu govorimo? Dakle, ovo je zaista posljednji ajet koji je Allah objavio u pogledu odnosa prema mušricima. A pošto je savjet Allaha, naredba Allaha drugačija nego u prijašnjim ajetima, sasvim drugačije, hukm nije budite mirni, dobri prema njima, blagi, lijepo ih savjetujte, saburajte, ili ako već morate, suprotstavite se. Već ovo ajet džihadu taleba, hukm džihadu taleba, to jest borbe traženja njih, napadačkog, ofanzivnog džihada, kao što je jasno iz ovog ajeta. Niko se neće tome suprotstaviti, osim hođe i muftija, i zabludnike i plaćenika. Ali kažem, kogod govorim Allahu vjeri na ispravan način, on zna da postoji odbrambeni i napadački. Ili ti, jel tako, džihad odbrane i džihad napada ili traženja mušrika u njihovim nastambama, u njihovim dijarima, ovo je dokaz za taj hukm, za postojanje ofanzivnog džihada, a zanimljivo, ovo je posljednji ajet koji govori o tretmanu prema mušricima. A pošto se razlikuje, kažem, njegov hukm, gdje nema više blagosti, milosti i saradnje, nego oštrine i žestine i naredbe napada na njih gdje god ih sretnemo, a kasnije je došao od svih drugih ajeta koji imaju neki drugi hukm, Hukm se razlikuje, ovaj je došao kasnije, on je nasih svima njima. Pa je ovaj učenjak koga spomenuh, Osman Ali, spomenuo kategorizaciju tipova ajeta za koje se govorilo ili govori da su derogirani ovim ajetom. Znači, tvrde učenjaci, neki ovo, neki ono, on je sve to sagro i kaže se da ovaj ajet da je derogirao, po stavovima nekih učenjaka, sve ajete koji vjernicima uopšte naređuju lijepo ophođenje. Znači, ima učenjaka koji kažu da je ajetu sejf koji kaže ubijajte mušrike gdje god i sretnete. Da je taj ajet derogirao, stavio van snage sve ajete koji vjernicima naređuju uopšteno lijepo ophođenje, kao što je ajet u kome Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَقُولُ لِلنَّاسِ حُسْنًا. Iako se govori o zavjetu od Beno Israila, gdje Allah kaže أَلَا تَعْبُدُوا إِلَى اللَّهِ, da ne obožavate nikoga osim Allaha, وَالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, i da dobročinstvo činite roditeljima, وَذِي الْقُرْبَى, i bližnjima, rođacima, وَالْيَتَامَى, i jetimima, وَالْمَسَاكِينِ, i siromasima, وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, i da ljudima lijepe riječi govorite i da dobro ljudima pričate. Lijepo pričate, kažu neki učenjaci, da je ajetu sejf koji naređuje borbu protiv mušika kad je god ih nađemo, bacio van snage ovu mudrost, ovu blagost, ovaj lijep govor mušicima. Sve ajete koji vjernicima uopšte naređuju lijepo obhođenje. Da, takom toga, da je derogirao ajetu sejf, one ajete koji upozoravaju nevjernike i koji im prijete. Samo upozoravaju, kada Allah kaže recimo u suri An'am, 135. ajetu, قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ, reci onaro da moj radite na svojim mjestima tu gdje ste, ja ću raditi. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُنُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ, a saznaćete sigurno koga čeka srećan završetak, إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ, neće sigurno uspjeti zulumčari. Dakle, ovaj ajet je samo prijetnja njima, to jest radite, ja radim, a vidjet ćete da ćete biti kažnjeni, kažu učenjaci neki. Ajetu sejf je došao da derogira ovaj. Znači, nema više propisa govora ljudima lijepo, kažu, i nema više propisa govora mušricima, čekajte vi i mi ćemo čekati, pa ćemo vidjeti ko će uspjeti. Kažu također da je ajetu sejf, koji propisuje ofanzivni džihad, stavio van snage one ajete koji vjernicima naređuju da ignorišu zlo nevjernika i da se prema njima mirno odnose. Kao što je ajet, kao što je, ovo nije jedini, razumijete, ovo je kategorija ajeta, primjer toga ajet sure Zuhruf, 83. gdje Allah kaže فَذَرْهُمْ يَهُودُوا وَيَلْعَبُوا, pusti ih, neka se stoji kod korkute i življavaju, يَهُودُوا وَيَلْعَبُوا, neka igraju, nek se zabavljaju, حَتَا يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُعَدُونَ, sve dok ne, dok se ne susretnu sa danom koji im je obećan, koji im se prijeti. Dakle, šta je ovo? Savjet poslaniku sa selem, naredba njemu da ih ostavi na miru, savjet njemu, vjernicima i njemu, da ignorišu zlo i da se prema nevjernicima mirno odnose. Ili u suri Araf 199. ajetu Allah kaže huzil afue, kaže ti sa svakim dobro, kaže Korkut. Ja sam uzao milivo prevod, huzil afue, drži se oprosta, uzmi oprost. Wa'mur bil ma'ruf, i naređuj dobročinstvo, naređuj dobro. Wa'arid anil džahilin, kloni se neznalica. Dakle, kažu, ajetu sejf je došao da dokine ovo pridržavanje oprosta i klonjenje neznalica. Također, kažu da je došlo da derogira sve one ajete koji vjernicima naređuju da saburaju, kao što ajet sure Taha 130. djela kaže Fasubir alama yakulune, i mnogo ovakvih ajeta ima, dakle, saburaj na onome što oni govore. Ili da je došao da derogira također ajete koji podsjećaju poslanika sa selem da je njegov zadatak da samo širi poruku. Dakle, muslimani se više ne trebaju tješiti time da je njihovo samo da propagiraju i da trpe. Kao što Allah rekao, kul eti'u Allahe wa eti'u Rasul, reci pokoravajte se Allahu i poslaniku, fa in tawallau fa innama alayhi ma humila wa alaykum ma humiltum. A ako se okrenu, njima je ono što nose, odnosno što čine, a vama je ono što ponesete, to jest šta vam od obaveza nosite ili od grijeha, od djela, wa in tuti'uhu tahtadu. A ako mu se pokorite, to jest poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, ako mu se pokorite, bit ćete na pravom putu, bit ćete upućeni. Wama, poenta je, pogotovo na kraju ajeta, wama ala rasule illa al-bala'ul mubin. A nije na poslaniku osim dostava jasna. Nije na poslaniku obaveza nikakva osim al-bala'ul mubin, dostava jasna. Dakle, kažu da je ajetu sejf došao da muslimanima ovo dokine. Također, da dokine one ajete koji vjernicima naređuju da na zlo uzvrate sličnim zlom i da se bore u samoodbrani. Iako su ajeti borbe, ajeti prije ajetu sejfa, su samo ajeti koji postiču na motivišu ili dozvoljavaju branjenje ili odbranje. Pa čak i naređuju, ali borbu samo protiv onih koji se već bore protiv njih. Pa Allah kaže u suri Bekare, 120. ajetu, وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ, borite se na Allahovom putu, ali ne kaže protiv nevjernika svih, već kaže الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ, protiv onih koji se bore protiv vas. وَلَا تَعْتَدُوا, i nemojte prekoračivati granice. In Allahe la yuhibbul mu'tadin. Allah ne voli one koji granice prekoračuju. Rekao je Korkut u prevodu ovoga ajeta, borite se Allahovom putu protiv onih koji se bore protiv vas, ali vi ne otpočinjite borbu. Allah ne voli one koji zapoljevaju kavgu i tako nešto. Znači ovo nije to značenje, mada nosi značenje dozvole ili naredbe borbe, ali ipak ellezine yuqatilunukum, protiv onih koji se bore protiv vas. Znači ili dozvoljeno, ili čak naređeno, ali da se boriš protiv onih koji se već bore protiv vas. Pa kažem, kažu učenjaci, a eto sejf koji kaže svakog mušlika napadaj, kažu, došlo je da dokine i ajete koji vjernicima naređuju da na zlo uzvrate sličnim zlom i da se bore u samoodbrani. Pa čak što je čudno, neki učenjaci su rekli da je ajetu sejf došao da derogira, da dokine čak i one ajete koji vjernicima naređuju da poštuju ugovore koji imaju sa nevjernicima. Ovo je zaista čudno i rijetko mišljenje, ali i ono postoji. Dakle, kažu da je ajetu sejf derogirao čak i ajete koji vjernicima naređuju da poštuju ugovore koje imaju sa nevjernicima. Kao što je ajetu kome Allah subhanahu wa ta'ala kaže u suri Nisa, iako je naredio borbu, kaže fa in tawallu fakhuzuhum waqtuluhum haythu wajadtumuhum, ako se oni okrenu štepavajte, fakhuzuhum, hvatajte ih, odnosno porobljavajte ih, waqtuluhum haythu wajadtumuhum, ubijajte ih gdje god ih nađete, wala tattakhidhu minhum waliyan wala nasira, ne uzimajte od njih ni bliske prijatelje ni pomagače, ali kaže illa ladhina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mithaq, osim onih koji se domognu, dakle onih koje jurite, koje ubijate, protiv koji se borite, ali koji se domognu naroda, bejnekum ve bejnehum mithaq, između kojih i vas postoji ugovor. Dakle, koji se takvima obrate i takvih u zaštitu uzmu ili slično tome. Dakle, ugovor da se ispoštuje, Allah postiče da se ispoštuje ugovor. Ova skupina učenjaka, neki od njih kažu da je ajetu sejf došao da derogira čak i takve ajete. Zašto? Zaista, vidite, ajet glasi, ubijajte mušrike gdje god ih nađete, porobljavajte ih, opsjedajte ih, na svakom prolazu ih dočekujte. Ne kaže osim onih s kojima imate ugovor. Ja mislim da to nije ispravno, Allah iz nekog razloga to nije spomenuo, ali to ne znači zato što nije spomenuo osim one koji imate ugovor, da to znači ugovor nemojte poštovati. Razumete? Ali eto, neko je bukvalno shvatio i čak kaže da je ajetu sejf, osim derogacije svih ovih kategorija ajeta, skupine i skupine ajeta. U prvoj skupini je možda 5 ajeta, u drugoj skupini možda 7, razumijete? Nekoliko ajeta naređuju lijepo obhođenje prema ljudima, nekoliko ajeta upozoravaju nevjernike i prijete im, u nekoliko ajeta se naređuje nama da ignorišemo zlo njihovo i da se mirno odnosimo prema njima, ili naređuju nam da saburaju. U nekoj kategoriji 5-10 ajeta, tako da ovih 6 kategorija zaista desetine i desetine ajeta. A 7, vrlo čudno kažem, čak i da znači da je derogirao ajetu sejf, one ajete koji naređuju da poštujemo ugovore koje imamo sa kafirima. Ovo nije fikska mesela, mislim ona jeste fikska, ali ovo nije predavanje na tu temu, niti pokušavamo da objasnimo ovo pravilo i propis o tome. Već govorim kako i zašto, pogotovo zašto, se desilo da neki učenjak kaže da ima 200 ajeta koji su derogirani, a neki 100, a neki samo 25. Razumijete? Eto, samo ajeto sejf, rekoh vam, po mišljenju Al-Qadija ibn Arabija, je derogirao 75 ajeta po njemu. A opet, po Osmanu Aliju, ovom nekom našem savremeniku, koji je prije 28 godina napisao magistarski rad na tu temu, on kaže da je samo 5 ajeta u stvari derogirano ajetom sablje. Razumete, samo sam ovo znači spomenuo da bi se razumeli zbog čega toliko razilaženje učenjaka i otkud toliki broj derogiranih ajeta kod nekih učenjaka. Također još jedan razlog zašto postoji tolika razlika u mišljenjima, kao što malo prerekoh, zašto neki učenjak kaže 100 primjera ajeta derogiranih, a drugi kaže 28. Razlog u tome, toj razlici veliko je to što su mnogi učenjaci nisu shvatili značenje nasha koje su koristili ashabi i tabiini. Iako su učenjaci iz 3. 5. 11. vijeka po hidri, oni nisu razumjeli ili imali na umu da je Ibn Abbas ili neko od učenjaka iz prve 3-4 generacije, da su oni koristili riječ nash za nešto što je mnogo šire. I onda rekao Ibn Abbas da je ovo mensuh, stavljam taj ajet. A u stvari je primjer bio tahsisa. Recimo da biste bolje razumjeli, Ibn Abbas je govorio da je ajet jes elunek anil enfal, kulil enfalu lillahi var rasul. Prvi ajet sure Al-Anfal, pitaju te o plijenu, reci plijen pripada Allahu i poslaniku. Ibn Abbas je rekao da je ovaj ajet, vidite njegov, je li tako ovo što sam poplavio, ovaj dio prvi, plijen pripada Allahu i poslaniku. Ibn Abbas je rekao da se desio nash, Ajetom 41. Također iste sure, sure Al-Anfal, gdje Allah kaže: "Wa'lamu annama ghanimtum min shay'in fa inna lillahi khumsahu wa lirrasuli." A znajte da šta god da zaplijenite, to jest u borbi ghanimu steknete, od bilo čega, od toga Allahu pripada petina i poslaniku. Petina pripada Allahu i poslaniku. Pa je rekao Ibn Abbas da je ajet prethodni, to jest prvi ajet sure Enfal, da plijen pripada Allahu i poslaniku, to jest zaključio bi čovjek čitav, jel tako? Plijen pripada Allahu i poslaniku, međutim u sljedećem ajetu petina toga pripada Allahu i poslaniku. Pa je Ibn Abbas rekao, desio se nash. Međutim, ovo je tipičan primjer taksisa, jer je drugi ajet, ovaj koji gledate, u stvari razjasnio koliko to u stvari od Enfala, od plijena treba da bude dato Allahu i poslaniku i rodbini, jetimima, siročadima, putnicima i tako dalje, to jest na Allahovom putu. Koliki je procenat koji ne pripada borcima, ako tako mogu reći? Razumijete, nemoj da vas buni ovo što se spominju nakon Allaha i poslanika, još neke kategorije. Sve je to u stvari u toj petini, u tih 20%, a borcima pripada 80%, kao što je poznato. Ali kažem, ovo je taksis. Allah je rekao, pitajte kome pripada Allahu i poslaniku. Allah najbolje zna, vjerojatno da se, kao što smo govorili, da iako se kad čovjek umre, prvo vraća dug, pa tek onda ispunjava vasijet njegov, a tek onda nasljedstvo dijeli. Ipak Allah spomenuo na svakom mjestu prvo, prilikom podjele, pomenuo je prvo vasijet, pa onda dug. Učenjaci su rekli, zašto kad se prvo dug vraća, pa tek onda vasijet? Zato što se ljudi su skloni da vasijet nečiji zaborave, prikriju, izmijene ili slično, ne postupe po njemu ili tako dalje. Pa da Allah iskaže važnost toga, da naglasi, da podvuče važnost vasijeta, za dug se zna. Dug će doći, potražio, zatraži, ali da bi se vasijet ispunio, Allah je prvo spomenuo vasijet, pa tek onda dug. Tako i ovdje, doslovce Allah kaže, pitaju to plijenu, reci plijen pripada Allahu i njemu poslaniku. Reku će reći, a borcima? 80%. Međutim, Allah je spomenuo, vjerovatno, da se naglasi, da se to nikako ne zaboravi, da ne dođe do gramzivosti i do podjele samo borcima. Plijen pripada Allahu i poslaniku, a kasnije, nakon 40 ajeta, koliko? Petina toga pripada Allahu i poslaniku i kategorijama uz to koje su u toj kategoriji na Allahovom putu. Dakle, ovaj ajet je općenit, plijen pripada Allahu i poslaniku, dakle am, a ovaj sljedeći je has, učinjenje tahsis, specifikacija, preciziranje, ograničavanje koliko u stvari pripada Allahu i poslaniku, to jest islamskoj državi ili vakufu. Prvi razlog, kao što rekao, jeste zašto neko kaže 150 primjera mansuha, a drugi kaže 25 primjera. Kako to je petostruka razlika, šestostruka? Prvo zbog toga što su neki učenjaci shvatili preopširno da je ajetu Seif derogirao desetine i desetine ajeta, a izgleda da nije, već samo mnogo manje od toga, i eto tu razlike u desetinama mansuha kojih nema kod drugog učenjaka. Drugi razlog, zato što su neki za tahsis rekli da je nash, sljedeći terminologiju selefa, koja, neću reći da je ispravna ili neispravna, ali nije ono što kako danas to razumijemo. Tako da ovaj ajet, ako neko kaže da je ovo ajet koji je mensuh, da sve pripada Allahu i poslaniku, a da je nakon toga došla derogacija, nas ih ne, nego samo 20%, da je ovaj ajet derogiran ovim ajetom, ne, to niko neće reći. A ipak je neko stavio ovaj ajet u ajet kod koga se desio nash. Samo zato što je Ibn Abbas rekao se desio nash, a Ibn Abbas je kao i svi selefi u nash svrstavao i ono što danas znamo kao tahsis. Nadam se da me razumijete onaj ko prati. Onaj ko me pomno prati može čak reći da i previše detaljišim i previše ponavljam neke riječi, a ja opet brinem za one koji ne prate pomno da li me uopšte i razumiju. Još jedan razlog zašto se dešava ovolika razlika u mišljenjima, zašto su mnogi ajeti shvaćeni mensuhom, derogirani, a oni u stvarnosti nisu derogirani, daćemo primjer sljedećeg slučaja, da su mnogi učenjaci rekli da je ajet u kome Allah rekao u suri Al-Baqare 115. ajet: "Walillahi al-mashriqu wal-maghribu fa inma tuwallu fa thamma wajhullah." Allahov je istok i zapad, gdje god da se okrenete, tamo je Allahova strana ili Allahovo lice, može se reći Allahova strana. Zato kaže može se reći, ne zato što odstupamo od doslovce značenja, ili zato što tumačim, ili zato što smatram ovo međazom ili ti mutešabihom, već zato što zaista se ne misli na Allahovo lice, da je Allahovo lice baš lijevo i desno i 20 stepeni tamo i 20 stepeni na sjeverozapad i na jugu istok, svude Allahovo lice, baš lice, ne. Misli se Allahova strana prema kojoj se okrećemo, to jest prema kojoj se možemo okretati i tu propis kible ispuniti u tom smislu. Znači, kažu neki učenjaci da je ovaj ajet derogiran ajetom koji naređuje vjernicima da se okrenu prema Mekki. Također Bekare, nakon 115. sura Al-Bekare 149. je ajet u kome Allah kaže: "Wa min haythu kharajta fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram." gdje god da se nađete ili iz kog god mjesta da izađeš, feveli vajheke šatr al-mesjid al-haram. Okreni svoje lice prema mesjidu al-haramu. Wa innahu lal-haqqu min rabbik. To je zaista istina od tvojeg gospodara. Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Allah nije nemaran prema onome što radite. Dakle, ovaj ajet kažu da je ovaj ajet, odakle god da izađeš, wa min haythu kharajta. Kaže, kod svako mjesto u kome budeš. Kažem livo, odakle god izađeš. Odakle god, ovo je ispravnije, i ovo je doslovce. Odakle god da izađeš, okreni svoje lice prema mesjidul haramu. Kažu neki učenjaci da je ovaj ajet koji vidite, znači Allahovi su istok i zapad, gdje god da se okrenete, tamo je Allahova strana, da je on derogiran ajetom, odakle god da izađeš, okreni svoje lice prema mesjidul haramu. Međutim, u stvarnosti prvi ajet, ajet koji vidite, nije derogiran. Jer njegov izraz, njegov lafz, njegov citat u stvari ukazuje na to da svi smjerovi pripadaju Allahu i da je Allah ima pravo da naredi vjernicima da se okrenu gdje god on to želi, da se okrenu u namazu. Kao što Allah kaže, لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. Nije dobročinstvo u tome da se okrećete, da okrećete svoja lica prema istoku i zapadu. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذو القربى itd. Nije dobročinstvo da okrećete svoja lica prema istoku i zapadu, već je dobročinstvo u onome ko vjeruje Allaha. Dobročinstvo ima onaj ko vjeruje u Allaha i u sudnji dan, u meleke, u knjige, poslanike itd. I također Allah kaže u suri Bekare 142. ajetu, sejekulu sufahau minan nasi, reći će budale među ljudima, odnosno neukiri, ljudi bez pameti među ljudima, reći će ma wallahum an qiblatihim allati kanu alayha. Šta ih je okrenulo od kible prema kojoj su se okretali? Kulillahi al-mashriqu wal-maghrib. Reci, Allahov je istok i zapad, jehdi men yasha'u ila siratil mustaqim. On upućuje onoga koga on hoće na pravi put. Dakle, šta je poenta? Ako neko kaže, kao što kažu neki, da je ovaj ajet derogiran, da je ovo važilo, Allahovi su istok i zapad, Allahovu pripadaju i istok i zapad, gdje god da se okrenete, Allahova strana je tamo, da je to derogirano naredbom okretanja prema kibli, onda mi vidimo da Allah kaže i nakon te naredbe okretanja Kabi kaže da nije dobročinstvo u tome da se samo prosto okrećete tamo ili tamo, prema istoku ili prema zapadu. Ili ovdje gdje kaže, reci Allahovi su istok i zapad. I nakon što je okrenuta kibla, nakon što je promijenjena, jer neke budale će reći šta ih je okrenulo od kible prema kojoj su se okretali. Znači već se desilo okretanje od kuca ka Meki, međutim i dalje stoji. Allahu pripadaju i istok i zapad, on upućuje koga on hoće. Tako da tvrdnja da je ajet derogiran nije ispravan, jer u stvari on nije ništa naredio. Ajet koji se kaže da je derogiran, ovaj ajet koji vidite, Allahu pripada istok i zapad, gdje god da se okrenete tamo Allahova strana, taj ajet nije ništa naređivo da bi se reklo da je on dokinut. Ovo nije ajet koji je rekao okrenite se prema Kudsu. E takav ajet, i tekako bi se smatrao derogiranim, onim ajetom koji govori da se okrenemo mesjidul haramu Ka'abi, Mekki. Međutim, ovdje se kaže, gdje god se okrenete Allahova strana je tamo. Ovo nije naredba, nije uopšte bitno, okreći se gdje hoćeš. Ne. Već se govori o Allahovoj snazi, o Allahovoj dobroti, o Allahovoj mudrosti, o Allahovom haku da naredi da se okrenemo levo ili desno gdje on kaže, bilo ka sjeveru od Medine, a posle naređeno ipak ka jugu i tako dalje. Također neko će reći da ovaj ajet koji vidite, kako će neko reći da može se reći da on ima propis koji je opet nederogiran, šta je propis? Kad si na jahalici i kad klanjaš sunnet, dobrovoljni namaz, nafilu, možeš se okrenuti na koju god stranu se okreneš i vodite jahalica gdje god se ona okreće, nećeš se okretati tražeći kiblu, već gdje god se ona okrene, lillahi al-mashriqu wal-maghrib. Allahu pripada istok i zapad, gdje god da se okrenete, tamo Allahova strana. Tako da, ovaj ajet zaista, kad se precizno pogleda, uopšte nije derogiran. Znači, to je još razloga i razloga zašto su neki učenjaci naveli neke mnogobrojne primjere mensuha, pa malo pretjerali u tome. Dobro, i posljednji primjer, još jedan, tiče se zabrane vina, hamra, ali kažemo alkoholnih pića ili čak svega što opija, ali doslovce se spominje zabrana vina. Ovo je još jedan primjer u kome postoji razlika u mišljenju, uzet je od strane većine, obratite pažnju, od strane većine učenjaka, ovo je uzet kao klasičan primjer ovaj ajet, odnosno ova tri ajeta, kao klasičan primjer nasha. Drugi učenjaci, međutim, smatraju da ovi ajeti uopšte nisu derogirani. Mislim, jasno je da je posljednji ajet od njih koji govori da je to apsolutno zabranjeno, on je onaj po kome se radi. Ali pogledajte govor učenjaka. Neki učenjaci kažu da su ova tri ajeta, vjerojatno znate o kojim ajetima se radi, jedan je u suri Bekare, drugi u suri Nisa, a treći u suri Maide. Iako to nije slučaj i nije uslov da bude jedan u drugoj, drugi u četvrtoj, treći u petoj suri, oni su zaista, tako se ispostavilo, zaista onaj koji je prvo objavljen, on je u drugoj suri, El Bekare, onaj koji je došao nakon njega datumski, on je u četvrtoj suri En-Nisa, a onaj koji je posljednji došao, tako je Allah htio, tako se desilo da je u suri petoj, odnosno suri El-Maide, pa iako to nije uslov za nas, govorili smo već, može da ajet iz devete sure derogira ajet iz 28. sure, iako je jel, u mushafu prije njega došao. Ali ovdje se ispostavilo da je i datumski, naravno, jedan pa drugi pa treći, a desilo se tako da zaista su tako druga, četvrta pa peta sura. I tako su objavljivani. Kažu učenjaci, ovo je nash, poslušajte. A reći ćemo zašto neki kažu da nije, gledajte. Poznato vam je vjerovatno, ali ja moje da ovo spomenem. Znači, u suri Al-Baqara u 219. ajetu Allah kaže jes elunete anil hamri vol mejsir, pitujte o vinu i o kocki. Kul fihima ithmun kebir, reci u njima je velika šteta. Grijeh, wa menafi'u lin nas, ali i korist za ljude. Wa ithmuhuma, ali šteta ili grijeh od njih dvoje, ekberu min nef'ihima, je veća negoli korist od njih. To je ajet iz sure Bekare. Nakon toga je zaista kronološki, historijski, datumski, tek nakon njega došao ajet sure En-Nisa 43. gdje Allah kaže Ja eyyuhallazine amenu, la takrabu salate wa entum sukara, hatta ta'lemu ma tekulun. Ovi koji ste povjerovali, ne približavajte se namazu, a pijani ste, sve dok ne budete znali šta govorite. Znači, nemojte se približavati namazu u pijanom stanju, dok ne budete znali šta izgovarate. I nakon toga je došao datumski ajet sure Maide 90. gdje Allah kaže Ja ehladine amenu innemel hamru uvel mejsiru uvel ansabu uvel ezlamu ridzu minel ameli šeitan. Ovi koji ste povjerovali zaista su vino i kocka, idoli, kipovi, strelice za proricanje, za gatanje, da je to ridz, da je to prljavština, da je to odvratnost od dijela šeitanovoga. Fajđtani buhu la'alekum tuflihun, pa se klonite toga da biste bili spašeni. Dakle, prvi ajet pitaju te o tome. U tome ima koristi i štete, štete je veće nego korist. Drugi, ne približavajte se namazu dok ste pijani, dok ne budete znali šta govorite. Treći, zaista, to su odvratne stvari, klonite se toga da biste uspjeli. Kažem, učenjaci kažu, tri su stepena, ovdje se samo reklo da je ipak šteta veće nego korist, ovdje se zabranilo klanjati pijan dok se ne zna šta se govori, a ovdje u potpunosti bježe od toga. I datumski se zna da je došlo jedno za drugim, kažu učenjaci, klasičan primjer nasha. Historijski govoreno, ajet sure Maide, ovaj posljednji, ovaj ovdje na ekranu, on je zaista shvaćen od strane ashaba da je eksplicitno zabranio vino. Nema sumnje, jer svi drugi ajeti, dva prethodna ajeta su zaista ograničili njegovu upotrebu. Ovdje se reklo, ima koristi i štete, šteta veće od koristi. Ovdje se reklo, nemojte pijani prilaziti na mazu dok se ne otreznite, dok ne budete znali šta govorite, ovdje se kaže bježi od toga. I zaista su ashabi, reći ću tek nakon svi ashabi, u potpunosti, na pravi način, odbacili pijenje alkohola tek nakon objave ovog ajeta. To je vjerovatno jasno. Naravno, bogobojazniji, oprezniji, bolji među njima su se njega klonili već od starta. Ali kažem, potpuna zabrana je postala jasna tek surom Maide 90. ajetom i tada su prosuli sve što su imali, čak lomili vrčeve ili čaše ili pehare u kojima su imali te napitke opojne. Ali kažem, ipak, iako ovo jeste posljednji ajet koji vidite, iako jeste decidno on, tek on kategorično zabranio vino, alkohol, učenjaci se neki pitaju da li u stvari ovi ajeti sadrže validni primjer nasha. Po mišljenju učenjaka koji tvrde da se pravi nash, govorimo o ulumlu Kur'anu, da se pravi nash ovdje klasični nije ušte nije ni desio, oni kažu da je ovaj prvi takozvani mensuh, ajet za koji se tvrdi da je mensuh, da je derogiran, ajet koji vidite, pitaju to vino o kocki, reci u njime veliko šteti ili grijeha, a i koristi za ljude, ali grijeh je veći nego i korist, kažu da zaista uopšte nije mensuh, nije derogiran. Ti učenjaci kažu zašto? Zato što i dalje postoji mnogo štete i dosta koristi, neke koristi u vinu. Razumijete? Ovdje nije propis nikakav došao. Allah ovdje nije rekao možete piti. Nije decidno rekao nemojte, ne smijete. Ali nije propis ni dozvole, ni mustehaba, ni mekruha, ni mubaha, jasnoga. Pitaju te o tome, ima koristi, ima šteti, veća je šteta od koristi. Znači, kažu učenjaci, i dan danas I nakon objave posljednjeg trećeg ajeta u suri Maide 90. i dalje postoji mnogo štete, ali i neke koristi u vinu. Pa ajet, njegovo značenje, njegovo hukm uopšte nije derogirano. Kaže se i za drugi ajet. Iako je zabrana pijenja čak i male količine alkohola kroz hadis, najmanje količine, svega što opija u velikim količinama, zabranjeno je haram je u najmanjim količinama, u hadisu došlo, iako je ta zabrana postala jasna u ajetu 90. sure Maide, kaže se da ni drugi, tehnički, stručno, precizno gledano, ni drugi ajet, to jest ajet sure Nisa 43. koji zabranjuje klanjanje u pijanom stanju dok se ne bude znalo šta se govori, da ni on je derogiran, tehnički gledano. Zašto? Zato što i dalje je zabranjeno, kažu, klanjati dok si pijan, zar ne? Na stranu to što se, jel tako? Na stranu to što je zabranjeno piti. Ako si već popio, da li ćeš klanjati, a pijan si? Nećeš. To je hukm koji ovdje stoji. Ovaj hukm u ajetu koji gledate jeste, pročitaću ga, jel tako, ponovo u prevodu, o vjernici, nemojte se približavati namazu, a pijani ste dok budete znali šta govorite. I kažu učenjaci koji kažu da ovdje nije bilo nasha, u pravom smislu riječi, kažu muslimanima i dalje zabranjeno da, ako su pijani, zabranjeno im je da klanjaju tako. Tako da, prema mišljenju ovih učenjaka, zato što eksplicitno značenje ovog ajeta, to jest mentuk ovog ajeta je i dalje primjenjiv, da tako, mentuk, šta je Allah konkretno rekao, o vjernici ne prilazite namazu dok ste pijani. Mentuk tog ajeta je i dalje primjenjiv, to je dokaz da ovi ajet ne mogu se svrstati pod nash, jer nema ajeta koji je derogiran ovim ajetom. Ovo jeste konačni treći ajet u tom nekom postepenom objavljivanju na tu temu koji je razjasnio i, jel tako, presjekao, neko će reći sve, zabranio. Međutim, oba ajeta prethodna nisu derogirana njime doslovce. Značenje ovog ajeta nije derogirano, zaista i dalje postoji ogromna šteta i neka korist od vina. I zaista, nemojte se približavati pijani namazu. Razumijete? Znači ovo je poenta svog tog govora i ovo je otprilike završetak svega što smo htjeli reći i rekli na ovu temu. Obradili smo dosta toga u govoru na temu nasha. Postoji zaista preterivanje, kao što rekao, u nekim knjigama u pogledu broja ajeta koje su spomenuti kao par nasiha i mensuha, a u isto vrijeme nema jasnog dokaza da pokažu da se u mnogim ajetima zaista desio nash. Kao što je Sujuti zapisao, kaže: u stvarnosti nas je redak slučaj, uprkos činjenici da su mnogi pretjerali u brojevima ajeta njega. Znači, Sujuti kaže da iako su mnogi spomenuli mnoge slučajeve, nasha, nasiha i mensuha zaista nije tako česti fenomen, kaže Sujuti. Tako da, Allah najbolje zna, naše je bilo da objasnimo važnost toga, uslove toga, primjere toga i ono što je sigurno derogirano. Znači ono što je sigurno derogirano, kao što je idet, jel tako, govorili smo, idet žene udovice nije više godinu dana, već 4 mjeseca i 10 dana, ono što je zaista derogirano, to je da nema zaista više mogućnosti i dozvole davanja ili ostavljanja vasijeta rodbini ili bilo kome ko inače nasljeđuje, koji od nasljednika, to je derogirano, već svakome Allah dao njegov hak i njegovo pravo, nema vasijeta nasljedniku. Ono što je također derogirano sigurno, a to je da je, to je potpuno poznato, naravno, svi će se složiti, svi znamo šta je od propisa posle mjeseca Ramadana, da je nešto što je bilo prethodno, šta gotovo bilo prethodno, danas nasih, odnosno ono što je došlo na njegovo mjesto, jeste da muškarci muslimani mogu prići svojim ženama u noćima mjeseca Ramadana, u noćima posta. To je ono što je došlo nakon i što je konačno, što je dokinulo sve prethodno na tu temu i u toj meseli. Također, ono što je sigurno derogirano jeste da je obaveza suprotstavljanja neprijatelju makar bio i do 10-struko mnogobrojniji, pa se to svelo. Allah kaže, Allah vam je sada olakšao, pa je traži od nas da se ne povlačimo nikako i obećava nam svoju pomoć, sve ako bude duplo više neprijatelja. I još možda neki primjera koje sam zaboravio, a za koje smo kategorično rekli, da su po iđmau zaista primjeri nasha, to jest situacija koje su derogirale jedna drugu, to jest ajata koji su propisa, koji su došli na propis koji je prethodno postojao. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da poveća naše znanje, posebno korisno znanje, odnosno znanje po kome se radi, da ovo razumijemo, da ovo shvatimo, da ovo značenje buhvatimo i da ovome druge podučavamo, da ovo drugim objašnjavamo, da ovo imamo na umu kada budemo iščitavali Kur'an u arapskom originalu ili njegovom prijevodu, uz uvijek neki oprez prilikom iščitavanja prijevoda, jer ima zamki stalno u nekim prijevodima, da Allah popravi stanje naše i da nam pomogne da naučimo i razumijemo arapski jezik, da bi se sačuvali od greški u vjerovanju koje proističu iz pogrešnog prijevoda i razumijevanja kroz čitanje prijevoda Kur'ana. Molim Allah te barek tala da primi od nas svoje kulu kavli hada wa estagfirullahi li wa lekum fa estagfiruhu inahu huval gafur rahim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.